Кой говори с Нина Александрова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик радио.
Има ли мир в Сирия след очерталия се край на интензивните военни действия? Като че ли този въпрос се задава от световни медии анализатори? Има ли отговор на този въпрос? Дали най-после войната в Сирия ще има край на войната в Сирия? На тази наистина опустошителна война и на какво се дължи това и какви ще бъдат последствията и за страната и въобще за целия свят? Димитър Гърдев е експерт по международна сигурност. Здравейте, добре дошли. И колегата журналист Руслан Трат, с него имаме връзка по телефон. Това са нашите събеседници по тази тема. Здравейте, надявам се да се чуваме добре с вас, господин Трат.
Да, здравейте.
Ще има ли край на войната в Сирия, господин Гърдев?
Края на активната фаза на бойните действия беше обявена преди около две седмици. Това, което видяхме там през последните две години, по-скоро 2014 година, а именно създаването на ислямски халифат, наречен ислямска държава, със столица в Рака, с владеене около 80% от територията на страната, е коренно променено. И тази активна фаза, която беше именно бойните действия с това ислямско образование, там наистина може да се каже, че приключва. Пълен мир не може да има, докато не бъдат удовлетворени всички искания на участващите страни и докато не се навлезе в един наистина стабилен политически процес, а именно подготовка на избори, политически консенсус за провеждането им и естествено легитимно участие на всички участници в тези избори, защото това наистина е някаква гаранция за преминаване в политическа фаза на конфликта. Тези конфликти, тъй като са свързани с изключително много влияние отвън, имаме разделение на религиозна основа, имаме етническо разделение, те са дълги и продължителни, както показва историята. Но това, за което вие ме питате, тази активната фаза, която беше свързана с широкомащабни бойни действия, с бомбардировки над населените места, с развръщане на доста сериозни войскови части и подразделения, активно използване на стратегическа авиация, на крилати ракети, може да се каже, че е вече към приключване.
Господин Трат, вашата позиция каква е? Дойде ли края на войната в Сирия? Тази 6-годишна опустошителна война, която наистина срина до основи една държава?
Аз съм склонен да не се съглася с някои неща, защото военните офанзиви продължават. Трябва да посочи най-малкото последните бомбардировки в провинция Дамаск, в провинция Алепо и в провинция Идлеб, които в резултат на тези въздушни удари само за няколко дни загинаха близо 200 души. Така че това продължава, просто не е насочено към ислямска държава. И тук трябва да се посочи пак, че ислямска държава наистина губи територии, много-много големи територии загуби, но ислямска държава не е причина за войната в Сирия, а е продукт на войната в Сирия. Така че дори напълно да изчезне, което към момента няма такъв сигнал, войната ще продължи и в момента има най-малко три активни фронтови линии, като те са ежедневно активни. Ислямска държава също прегрупира частите си в Централна Сирия и в Южна Сирия, включително държи предгради на столицата Дамаск, така че има още какво да се търси като военни успехи. Руснаците обявиха, може би за трети път, че ще изтеглят своите части от Сирия. Това не се случи предишните два пъти, няма да се случи и сега. Дори да се изтеглят военни части, ще продължат да действат на терен многобройните частни армии, които поддържа руската администрация. Така че към този момент, докато говорим, край не се вижда, поне не близко. Дори с сегашните мирни преговори, които се водят, ние видяхме, те са на два фронта. Единият е от руска страна през Казахстан и в резиденцията на Путин Сочи, и другата е в Женева, където пък правителството в Сирия изобщо не изпрати делегация, което е ясен сигнал, че не приема на сериозно тези преговори. А пък в Сочи ние пък не видяхме нито една сирийска делегация, видяхме само иранска, турска и руска. Тоест договорките за така наречените зони за деескалация, които по същество са зони на влияние, продължават и в момента да се доизясняват, но противоречия ще възникват те първа. Да не забравяме, че и Турция подготвя офанзива в Северна Сирия.
Добре, сложно е.
Още не е ясно какво се случва и с кюрдите в Северо-Источна.
Да останем до тук, защото ситуацията наистина изглежда сложна. Господин Гърдев, да ви попитам, така, губи ли ислямска държава, загуби ли тя войната в Сирия, загуби ли тази територия?
Ами видяхме едно друго мнение. Не мога да бъда съгласен с него, защото това, което видяхме 2015 година, именно при навлизането на руските войски в Сирия, беше една държава, която, както споменах, 80% беше завладяна от ислямска държава. Дали началото или края, но това беше най-активното формирование там и най-опасното, разбира се. И така, че тези територии вече ги няма. Освен това, какво имахме там? Имахме, фактически те бяха разделили държавата север-юг през една линия, която се простираше от Идли през Алепо, който беше наполовина овладян от тях. Това бяха блокираните, обсъдени Хама и Хомс, това беше източна Гута в предградите на Дамаск, за което, нали, Руслан говори, но там даваха около месец и половина живот на Асад. Единственото, което се очакваше, това беше пробив към Средиземноморското крайбрежие, към Латакия и Тартус. Тези хора обявиха столица на своята държава Рака, държаха обграден Дерзор. Това са големите градове на Сирия. В момента кой от тях ги държат? И когато се говори, нали, че всъщност не е било постигната победа на ислямска държава, те в момента не държат нито един сериозен, дори среден сирийски град. Така че има прелом в действията. Действията не са само от руска страна. Нали? Не бива да я залитаме и да създаваме фалшиви новини. Действията са заедно с коалицията на Съединените американски щати.
Фалшива новина ли, хора... Путин спечели войната в Сирия?
Не може да се квалифицира така. Нали? Може по същия начин да се каже, Асад спечели войната в Сирия, но той, както виждаме, една марионетка. Но когато правим някакъв анализ след 2-годишната война, и това, което имаме в момента, много се отличава от това, което имахме преди 2 години. И това ще тежи в бъдещите преговори. Затова стартира този процес. Естествено, всяка една от страните ще поддържа своите играчи на терен. Но какво имаме? Имаме една Сирия, която в действителност там има една групировка, която е на правителствените войски на Асад. Имаме обаче друга, която са турските сили там. Това е турската армия, 2500 човек. Тя държи и северната част в район на Идлиб. От Джелабрус до Африн също. Имаме също една много сериозна сила. Това са така наречените свободни сирийски сили. Това са подкрепените от Съединените щати. Кюрски подразделения. Официално Съединените щати обявиха онзи ден, че имат 1700 военнослужащи на територията на Сирия. Вижте колко се различаваме сега от преди 2 години. Затова има голяма промяна. И да говорим, че няма, най-сериозно.
Да, господин Трат, има ли промяна, кажете, според вас, на фона на различните сили, наистина, които се препозиционират в Сирия?
Тези сили до голяма степен са онези, които бяха и при идването на ислямска държава. Аз пак казвам, че ислямска държава не е основният фактор в войната в Сирия. Тя рано или късно щеше да бъде изтласкана, както се вижда и в момента. Нали, дали е умряла, за мен не е, защото в момента се прегрупира в други държави, като Афганистан, Ливия и Йемен. Но за Сирия и Ирак, да, ислямска държава вече не е фактор, макар да има тези различни бойци, които се прегрупират по различни места на картата. Оттам нататък обаче ситуацията продължава да е изключително сложна. Дори тя е по-сложна. Ако имаше ислямска държава, е много по-лесно за всички тези играчи да говорят помежду си, защото имат нали, този общ враг. В момента, когато го няма, вакуума трябва да се запълва. И в момента този вакуум не се знае кой и как ще го запълва. Има множество фракции и, разбира се, най-голямата фракция в Сирия е Иран. Това е държавата, която индиректно командва Сирия. Така че иранците също имат огромна роля в Сирия и те са, между другото, много несъгласни с позицията на Турция и на Русия за бъдещето на Сирия, тъй като за разлика от иранците, руснаците са склонни да преговарят, докато Иран гледа на Сирия като един плацдарм, което е много различно от визията на Путин просто за политическа позиция.
Какви са интересите в Сирия на така наречените големи сили, господин Гърдев? С днешна дата говорим.
Да, тук беше спомената ролята на Иран.
Иран, да.
На тяхните формирования в корпуса на стражите на Исламската революция в Сирии. Това са също така тяхния регионален, локален прокси, да го наречем играч. Mm-hmm. Това е Хизбула. Всъщност, Иран не влияе толкова силно върху Башар Асад. Този, който влияе върху Башар Асад, е Владимир Путин. Тук също трябва да бъдем наясно. Има друго мнение. Каквото и да се случи, Иран участваше в тази война от 2012 година, но иранската държава не е причината за прелома. И оттам нататък, естествено, тяхните позиции са в по-слаби, тяхните карти са по-слаби, отколкото на Русия. Русия е държавата, която наистина, ако иска да махне Асад, ще го свали. И нищо никой не може да попречи на това. Така, че интересите на Иран са силно ограничени около това какво ще бъде позволено. Какво ще бъде позволено от Русия и от Съединените щати също. Но в много отношения политиката към Иран и на Русия и на Съединените щати съвпада. Защото санкциите, които бяха наложени, бяха взети с решение и на Русия. От тук държавата е в санкции. И в тази връзка тя естествено, че е ограничена своите действия. Корпуса на стражите на Исламската революция показаха какво могат в сирийската война. Някои от оценките са отрицателни. Тяхното присъствие на терена също не е толкова голямо. Интересите на държавата са да защитат тяхното прокси, както казах, Хизбула, защото при евентуален падането на режима в Дамаско означаваше директен геноцид за Хизбула в Ливан. До тук те са изпълнили своите основни задачи, но не вярвам да се разширява до такава степен, че да превърнат Сирия в един шиитски плацдарм, който да се използва срещу Израел, срещу Саудитска Арабия. Защото Сирия по принцип е сунитска държава. 70% са сунити.
120 000 души са си 120 000 души.
Това е Хизбула. Те винаги са били в Ливан.
Не, Хизбула са 15 000 души. Ние говорим за Хашталшаби, които влязоха през Ирак. Те са основната военна сила, която взе и Дейр-ез-Зор и Абу-Камал. На Хизбула участваха с по-малко части. Те нямат човешката сила, за да го направят. Но проблема са, примерно, иракските милици, които те казаха, ние ще стигнем до Алепо, защото Алепо бил шиитски град. Това беше директно така опита за заиграване с това, по което борят Исламска държава и Ал-Кайда от другата страна. Тоест, от едната страна има шиитските джихадисти от Хашталшаби, от другата страна има сунитските джихадисти от Исламска държава и Ал-Кайда, които си разменят помежду си заплахи. И иранците се възползват изключително добре. Говорим за много добре, много ефективна сила в Хашталшаби. Те са изключително добре подготвени и изнесоха почти цялата война срещу Исламска държава на свой гръб, освен кюрдите, разбира се. Така че трябва да видим Иран на къде отива, как ще използва това и какво ще направят хардлайнерите, които те наистина са настроени и срещу Русия, и заради историята, и заради сегашната роля на Путин, която те виждат като да, ние сме съюзници, но все пак ние имаме планове за Сирия.
Нека да спрем до тук, за да чуем едни реклами и след това да продължим извън сложните икономически и политически интереси вътре в Сирия. Как изглежда страната 6 години след тази война в чисто битов план и какво значи тази все пак промяна на статута на Сирия и на военните действия вътре, как ще се отрази на миграционния поток, който залива света?
Българско национално Дарик радио.
За Сирия си говорим. Опитваме се да разберем доколко променена е ситуацията в Сирия 6 години по-късно и след така обявяване, поне до някаква степен, на военните действия там в Сирия и силното руско присъствие. Да продължим да говорим за големите сили, как са позиционирани в Сирия и какви са интересите. Кой печели и кой губи? Може би това е въпрос от това, което се случва в Сирия. Господин Гърдев, към вас.
Да, говорихме за Иран и за това, че всъщност влиянието на Иран има фактори за неговото сдържане както от американска страна, така и от турска. Имаме един фронт, който се появява вече на обща позиция между Саудитска Арабия и Израел. Израел също поставя този въпрос, свързан с присъствието на иранските сили на територията на Сирия, с подкрепата за Хизбула. Имаме една коалиция, която се създаде няколко пъти, беше пресъздавана. Последно отново имаме един такъв ремейк в Ер-Рияд. Това е свързано с влиянието и с значимостта, която представлява Сирия за Саудитска Арабия. Саудитска Арабия обаче също има доста сериозни вътрешни проблеми. Това неминуемо ще се отрази върху нейната външно-политическа експозиция в региона. Това, което се случва в Саудитска Арабия в момента, новата линия, която е подел младия принц, престолонаследник Ал-Салман, това е нещо изключително ново и поставя пред изпитания цялата държава. Дали ще успее? Ако успее, той е насочил новите реформи, свързани с промяна на самата политическа, по-скоро религиозна доктрина на Саудитска Арабия вътре като основа, като споваща връзка в тяхното общество. Така че това също ще повлияе много силно.
Говорихме за Съединените щати. Съединените щати, Русия, казахме, да, продължете ви и след това, господин Трат.
Да, войските на Съединените щати, казахме тяхната численост, също така войските на турската армия. Те са, както споменах, в следствие на две операция. Едната беше щитът на Ефрат, другата е свързана с зоните за деескалация в провинция Идлиб. Общо заето там са по договорност около 400 човека, предишната офанзива около 2500. Така че имаме там нещо, което съвсем наскоро така ми направи впечатление. Това е срещата с външния министър на Китай, където съветника на сирийския президент Башар Асад предложи Китай да участва с антитерористични сили. Темата е на такова споразумение. Но това е едно предложение да участва директно с войски на територията на Сирия, а именно за разгромяване на тази ислямистка група, която е свързана с източен Туркестан, а това е уйгурския регион, където са мюсюлмани в Китай. Така че много е възможно да се появят на терена и китайци.
И китайци, обаче никъде не чух да споменавате Европейския съюз.
Това е големия проблем. А че във всички тези преговори в Астана, в Сочи, виждаме как след като бяха проведени разговорите, тристранните разговори, двустранните разговори също, бяха проведени разговори с американски президент и от страна на Владимир Путин и от страна на Реджеп Тайип Ердоган. Позициите се координират. Имаме такова поне обмяна на мнения и естествено, че имаме и някаква форма на координация, докато европейските държави, Европейския съюз не присъства, а именно защото Европейския съюз няма възможност за експозиция в момента на външна сила. Там, където са съприкосновени с Европейския съюз, са такива региони, от които ние много зависим. Защото Близкия изток е изключително важен и като алтернатива на енергийните ресурси, и като пазар за европейските стоки, и като източник на беженски потоци, а защо не, и естествено на тероризъм.
Господин Трат, вашата позиция каква е? Европейския съюз и другите така наречени сили, които имат интереси в Сирия?
Мисля, че в предишната част на предаването остана дума накрая за възстановяването на Сирия, как би изглеждало то. Това е една от най-важните теми. и всъщност се показва и Европейския съюз къде се намира по темата за Сирия. Защото ако не да участва като геополитическа страна, Европейския съюз може да участва като някакъв стабилизиращ фактор в Сирия, но за сега не виждаме и това. Имам предвид, че вече се говори, имаше и икономически форуми по тази тема, вече се говори за възстановяването на Сирия, как и кой ще гради, кой ще строи. Руските банки от другата година ще отворят свои филиали в Дамаск, откъдето ще предлагат заеми за частни лица за закупуване на апартаменти, пък апартаменти ще се строят от руски фирми, които получиха карт-бланш от сирийското правителство. Така че вече има едни такива разпределения кой как ще строи, какво ще прави. И европейските страни и този път седат в страни. Нещо, което според мен е голяма грешка за не само за имиджа на Европейския съюз, но и за чистите възможности, които може да има Европа от този процес. Защото цинично звучи, но наистина това е една от темите, които вече са на масата. Какво ще правим след? Колко ще продължат военните сблъсъци, кой как ще се нареди, какво ще получи от баниците в Сирия? Не се знае все още, но трябва да има план за след това. И в този план за след това присъстват в момента няколко играчи. От едната страна са заливните държави, които примерно те предложиха да възстановят Рака. Като Рака е толкова разрушен град след бомбардировките и боевете с Исламска държава, че се говори дори за изграждане на абсолютно нов град в съседство на руините. Там обаче Саудитска Аравия каза, ние ще помогнем, ако искате това. Добре, имаме следващи град, който, както казах преди малко, са руснаците, които ще предлагат множество възможности за хората, желаящи да се върнат, да купат нови имоти, тъй като старите са разрушени от въздушните удари. Имаме играч като Китай, който традиционно беше стъпил в Сирия и преди войната, включително с два индустриални града в пустинята, така че Китай, дори да не се включи по предложението на сирийско правителство, както при малко се спомена за тези военни части да контролират потока на уйгурите от Западен Китай, те най-вероятно ще участват в икономически смисъл във възстановяването на Сирия. Генерално обаче няма нито една от тези сили, няма желанието да се вземе с реконструкцията на Сирия, която ще е определено много-много скъпа. Така че ние говорим и за този проблем, в който едни стотици хиляди хора най-вероятно ще искат да се върнат в Сирия, най-вече онези, които са в граничните държави, и те няма къде да се върнат. Това е един огромен проблем. Имаме 11 милиона разселени вътрешно. Тоест, трябва, ако се започва с някакъв план, да се започне още от днес.
Добре, но на финал сме на този. Нямаме на маса никакъв план, господин Гърдев. Не. Мислите ли, че има план за възстановяване на Сирия, такава каквато я познаваме, и връщане към Сирия, към родината на милиони бежанци, които са по лагерите разпръснати?
Това естествено ще е дълъг процес. Това ще зависи изключително много от политическото решение на конфликта. Защото в края на краищата тези хора трябва да имат сигурност, за да се върнат. А тази сигурност, освен, както казахме, активната фаза на военните действия, които смятам, че са приключили, трябва да бъдат гарантирани с политически процес и с стабилност в самата държава. И тук виждаме нещо ново, което мен наистина ме изненада. И смятам, че ще има някакво развитие в това направление, а именно обявение, така речен конгрес на вътрешносирийските сили. Което какво всъщност ни говори това? Говори ни, че се признават различните етнически общности там и може би ще се върви към една федеративно или конфедеративно устройство на страната. Промяна на конституцията, създаване на нови правила, реформи, политическата система. Това коренно ще промени съотношението на политическите структури и играчи в Сирия. Оттам ще създаде зони, които са защитени и с политически и правни и конституционни рамки и норми, и едва тогава може да говорим за стабилизиране на страната и за функционирането на държавата като единен такъв държавен субект. Виждате колко работа предстои и колко наистина много сериозни ще бъдат промените в тази държава и близки изток със сигурност.
Дългосрочен план казвате, колко дългосрочен?
В политическата наука се правят краткосрочни такива прогнози, които, но дългосрочните са наистина свързани с десетилетия.
Десетилетия ще трябва на Сирия. Съгласен ли сте с това, господин Трат? Това е финала на разговора.
Но със сигурност десетилетия ни общността се говори дори за 20-30 години, в които повечето хора казват, не би се върнал в Сирия. Какво остава да започна живота си отново там. И много важно как ще бъде демографски Сирия от тези разселвания, които се получих по време на войната и в момента продължават. Промяната демографски, промяната политически, изобщо целият климат там. Дългосрочен план не ми се иска да мисля, защото съм предимно песимистично това, което ще кажа. А в краткосрочен знаем, че всичко това, което казахме днес, ние няма да се случи. Тоест, нестабилността ще продължава, ще има продължаващи въздушни удари, ще има продължаващо съперничество, което ще се изразява в фронтовите линии в Сирия.
Финална този...
Това е за следващите месеци.
Димитър Гърдев и Руслан Трат, благодаря ви и на двамата за този разговор. Така завършва и предаването «Кой говори за днес». Приятен и спокоен ден от мен, Нина Александрова. До утре в 10.